Mirëmbrëma të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadori Avilora Qitaku sot në OKB se Kosova është e lodhur nga standardet e dyfishta në dialog. Që prej shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme, thonë analistët. Partitë në Maqedoni harmonizojnë garancitë e kërkuara nga presidenti për të ndarë mandatin për formimin e qeverisë. Presidenti Donald Trump thotë se ka të drejtë të ndajë informacione me Rusinë. Qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s është paraqitur raporti 3-mujor për Kosovën. Ambasadorja e Kosovës në SBA, Vlora Qitaku, në këtë takim ka thënë se në dialogun Kosovë-Serbi po përdoren standarde të dyfishta, si dhe ka shtuar se për një pajtim të plotë Serbia duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku tha para Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Kosova është e lodhur nga standardet e dyfishta në dialogun me Serbinë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ajo tha se përderisa Kosova vazhdon të jetë përkushtuar në dialog, Kosova është e lodhur nga standardet e dyfishta.
Serbia in one hand comes and tells us that they are for peace and reconciliation.
Në njërën anë, Serbia vjen dhe na thot se jemi për paqe dhe pajtim, ndërsa në anën tjetër ata kish përdorin për çdo ditë Interpolin dhe urdhëresat e deponuara kundër luftëtarëve të lirisë. Si duket ka një model të vjetër të brutalitetit që është shoqëruar me burokraci të ngath, tha Qitaku. Si pasojë e kësaj burokracie, tha Qitaku, ndodhe dhe ndalimi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze pas një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia. Ajo çfarë ndodhi ndaj zotit Haradinaj flet shumë për gjendjen e mendësisë që akoma mbizotron në Serbi, u shpreh ambasadorja Qitaku. Duke folur për pajtimin mes Kosovës dhe Serbisë, ambasadorja e Kosovës në SBA tha se një gjë e tillë mund të ndodhë vetëm kur Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Në këtë takim, Serbia është përfaqësuar nga ministre e drejtësisë Nela Kuburović. Kuburović tha se shteti i saj ka vazhduar të marrë pjesë në dialogun në Brukselit dhe është sjellë në mënyrë konstruktive dhe përgjithse. Por ajo tha se trajtimi i Prishtinës në dialog është i papranueshëm për Serbinë. Një sjellje e tillë ndodhi në mars kur Kosova miratoi një rezolutë për suspendimin e dialogut për shkak të një personi i cili akuzohet për krimet më të rënda, tha ajo duke i referuar ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Kuburović tha se Serbia e konsideron skandaloze vendimin e një gjykate në Kolmar të Francës që e liroi Haradinaj pasi, siç tha ajo, Haradinaj ka qenë i dyshuar se ka kryer krimet më të rënda të luftës.
It's not victory of Kosovo me Metohije Albanians, but the victory of crime.
Ky vendim nuk është fitore e Kosovës dhe Metohijes, por është fitore e krimit dhe nuk është humbja jon, por është humbje e ligjit dhe drejtësisë, u shpreh ajo duke shtuar se autoritetet në Prishtinë duhet ta kuptojnë se ndëshkimi i personave që kanë kryer krime është pjesë e procesit të normalizimit. Seanca në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për gjendjen në Kosovë në 3 muajt e kaluar nisi me paraqitjen e raportit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për punën e misionit të OKB-s në Kosovë dhe gjendjen e përgjithshme. Raportin e sekretarit Guterres e ka paraqitur përfaqësuesi i posaçëm në Kosovë, Zahir Tanin. Në raport, Guterres ka shprehur shqetësimin e tij për pengesat në përparimin e dialogut Prishtinë-Beograd dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog, si dhe rritjen e nacionalizmave. Guterres thekson faktin se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është mekanizmi më i mirë për zgjidhjen paqësore të dallimeve në favor të dyja palëve, por ka nënvizuar se zbatimi i marrëveshjeve që dalin nga dialogu në periudhën që po shqyrtohet ka qenë jashtëzakonisht i ngadalshëm. Ai ka konstatuar se nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret drejt krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si dhe ka shprehur shqetësimin me rritjen e ndjenjave etnike nacionale.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova që prej shpalljes së pavarësisë së saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me që pothuajse cila prej tyre është detyruar të dorëhiqet pas votimeve të mosbesimit në kuvend. Analistët thonë se një nga arsyet më të forta është se marrëveshjet e koalicionit qeverisës kanë qenë të rastësishme dhe se Kosova është një shtet i ri në tranzicion. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Që prej shpalljes e pavarësisë me 2008 Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Pothuajse secila prej qeverive në Kosovë të koalicioneve të ndryshme partijake që prej afro 10 vjetësh kanë hyrë në mocion mosbesimi dhe është detyruar të dorëhiqet duke e futur Kosovën në cikël të parakoshëm zgjedhor. Analistët thonë se një nga arsyet më të mëdha është se marrëveshjet e koalicioneve qeverisëse kanë qenë të rastishme dhe për faktin e mosprofilizimit të partive politike në Kosovë. Analisti politik Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se qeverit në Kosovë nuk po mund të qojnë deri në fund mandatin, pasi sipas tij Kosova është një shtet i ri dhe ende në tranzicion.
Partitë në Kosovë nuk janë të profilizuara politikisht dhe ideologjikisht, dhe se ka interesa grupore, klanore, por dhe krahinore, regionale, dhe gjithashtu kemi lëvizjet antarësisë dhe deputetëve nga një krah në tjetrin dhe elitat politike nuk janë të kënaqura me ndarjen e pushtetit dhe e sfidojnë edhe kur kanë drejt edhe kur s'kanë drejt, por kjo bën që Kosova të shkojë në zgjedhje më shpesh se sa që është mandati i rregullt.
Por për profesorin e shkencave politike Belul Beçajn, mos përfundimi i mandateve qeverisë është pasojë e paqëndrueshmërisë së vet koalicioneve.
Se zakonisht koalicionet kanë qenë produkt marrëveshjeve të rreshme apo të rastit. Dhe pikrisht në momentin kur kanë vendosur që bën pjesë e pushtetit, partnerëve të koalicioneve i ka konvenuar diçka të tillë, ndërkaq që esenca e kundërshtanive të intereseve ka dalë në sipërfaqe bashkisht nga koha pas 1-2 viteve përfundimisht, domethënë ku ka qenë interesi unik dhe koha e ndarjes së partnerëve e ka determinuar faktikisht edhe çështjen e ndarjes bashkisht në momentin e kryq kur ka qenë për ndonjërin nga partnerët kryesor të koalicionit.
Një emocion të mosbesimit në kuvendin e Kosovës javën e kaluar nuk i mbijetoi qeverisë Mustafa dhe vetëm një ditë pas shpërbërjes së kuvendit u përcaktua data 11 qershor, ditës zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. LDK dhe PDK sërish prishën koalicionin qeverisës, sikurse edhe në vitin 2010, kur në krye të qeverisë ndodhej presidenti aktual Hashim Thaçi. Tronditjet politike në Kosovë, vlerësojnë analistët politik, kanë penguar edhe përfundimin e një numri projektesh madhore, njëkohësisht edhe zhvillimin ekonomik. Analisti Ramush Tahiri thot se prishjet e koalicioneve qeverise dëmtojnë sidomos reformat e ndryshme themelore në arsim, në shëndetësi dhe politika sociale.
Gjithashtu zhvillimi i bujqësisë dhe të tjera, sidomos punësimi i trive, që janë sfida për secilin në qytet dhe për Kosovën. Këto janë edhe pasojat mos sinceritetit në prezentimin politik ose në përfaqësimin politik dhe gjithashtu shprehen në mos realizimin e programeve qeverisës dhe mos qyrtimin e programit qeverisës.
Një numër çështjesh të nisura prej fundit të vitit 2014, ku edhe u krijua koalicioni qeverisës PDK-LDK, nuk arritën të përfundojnë deri në mocionin e mosbesimit. Fillimisht dy procese u bllokuan në kuvendin e Kosovës, si ai demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që u kundërshtua me forcë nga opozita në Kosovë. Demarkacioni ndërkaq vazhdon të jetë një prej kushteve themelore të Këshillit të Evropës për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë ka shumë gjasa që përfaqësuesit e serbëve të mos marrin pjesë të bashkuar. Nga nisma qytetare deri tashme lista serbe, të cilën zyrtarisht e përkra Beogradi, pas shumë muajsh të mos pajtimeve dhe në fund edhe ndarjes, janë krijuar dy parti politike në krye të së cilave janë Slavko Simić dhe Aleksandar Jablanović. Në zgjedhje marrin pjesë edhe nisma qytetare SDP e Oliver Ivanovićit, si dhe pjesëmarrës Arsite deritaminishëm në qeveri, Partia e Pavarur Liberale e Slobodan Petrovićit dhe Partia Përparimtare Demokratike e Nenad Rashićit. Arbër Vlahiu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kryetari i Partisë Politike Lista Serbe Slavko Simić i tha Radios Evropa e Lirë se partia e tij është e gatshme që të pranojë të gjitha ato parti aktive politike që duan së bashku të udhëheqin politika të përbashkëta dhe institucionale përmes institucioneve në Prishtinë.
Të
gjitha ato parti politike që janë të gatshme që të përballen realisht me problemet e qytetarëve që jetojnë në Kosovë dhe Metohi, sigurisht se janë të mirëseardhur në listën serbe. Kush nuk është i gatshëm që këtë ta te kaloj, ata njerëz nuk kanë vend në listën serbe, tha Simić, duke shtuar se lista serbe sigurisht nuk do të arrijë marrëveshje për koalicion parazgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendimin që të regjistrojë një parti të re me emërtimin Partia e Serbëve të Kosovës, në krye të së cilës është Aleksandar Jablanović, i cili gjatë ditës nuk ishte i qasshëm për komente. Udhëheqësi i Partisë Liberale të Pavarur Slobodan Petrović, që në zgjedhjet e kaluara parlamentare ka marrë pjesë në kuadër të listës serbe, thotë se partia aty angazhohet për pjesëmarrje të përbashkët, megjithëse është i vetëdijshëm se kjo në kapacitetin e plot nuk do të ndodhë. Ai thotë se gjatë javëve të kaluara kanë punuar shumë në këtë çështje dhe se atyre u janë bashkuar një numër partish dhe organizatash, kurse një pjesë janë shkrirë në listën e tyre.
Në më to, mirë, stranojë, mi smo spremni za taku vrstu aktivnosti.
Nuk është e panjohur për ne, jemi të gatshëm për këtë lloj aktiviteti. Nëse nuk gjendet një zgjidhje për një listë përbashkët, ne do të marrim pjesë në zgjedhje dhe do të konfirmojmë mbështetjen që e kemi tek qytetarët tanë për më shumë se një dekadë, tha Petrović. Ndërkohë, udhëheqësi i Nismës qytetare, Oliver Ivanović, thotë se kur bëhet fjalë për zgjedhjet në Kosovë, veçanërisht ato parlamentare, me rëndësi të madhe është që të mos shpërndahet vota.
A dolazi do rasipanja glasova svaki put kad se pojavi iz svakog sela po jedna lista i to...
Por ajo po shpërndahet se erë që të dalë nga çdo fshat nga një listë dhe atë me shanset vogla, ose me asnjë shans që të fitoj të paktën një mandat. Kjo duhet të shmanget. Por ne mes vete e kemi shumë të vështirë të arrim që të pajtohemi dhe për këtë na është e nevojshme për kraja nga Beogradi. Ajo që mund të pritet është që Beogradi të ndihmojë në krijimin e listës, që do të hartohet për dallim nga e kaluara, nga njerëz me kredibilitet dhe individ të dëshmuar në profesionet e tyre ose në politikë, tha Ivanović. Ndërkohë, Miodrag Marinković nga organizata jo qeveritare aktiv vlerëson se në zgjedhjet e parakoshme parlamentare përfaqësuesit serb nuk do të jenë të bashkuar ashtu siç kanë qenë deri tani. Ajo që është rëndësishme për bashkinë serbe është se duhet ta kuptojmë se mund të ndrojme në një faktor të rëndësishëm politik, vetëm nëse nuk shpërndan mandatet brenda serbëve. Janë disa entitete partijake që do të marrin pjesë në zgjedhje në mënyrë të pavarur, por ajo që është me rëndësi është nëse ka një potencial të brendshëm për koalicion, që më vonë të bëjë një platformë të përbashkët që do të mbronte të interesat serbe. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 11 qershor, vendim ky që u mor pas rënjes së qeverisë Kosovës në një mocion mosbesimi të ngritur nga partitë në opozitë.
Pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e vendit, mbledhja e të hollave për sigurimet shëndetësore thuhet se do të nisë në përputhje me planin e parapar dhe një koriku i këtij viti është futur në kalendarin e fillimit të punës, por sindikalistët këtë veprim e shohin si të kundërligjshëm. Për më shumë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Mbledhja e premiumeve në kuadër të ligjit për sigurime shëndetësore, që mendohet të niste nga muaji korrik, mund të jetë vënë në diskutim pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit dhe njëkohësisht është cilësuar si kundërligjshëm nga sindikalistët shëndetësor. Por për zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, mbledhja e premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore, pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e vendit, do të nisë në përputhje me planin e parapar dhe nikoriku i këtij viti është futur në kalendarin e fillimit të punës. Ligji fillimisht u parapa të niste së zbatuari në janar të këtij viti, por projekti u tha se shtyhet për në muajin korrik me arsyetimin e qartësimit të mëtejmë të tij. Ekspertët vlerësojnë se për një vit premiumet do të sillnin rreth 60 milion euro të mbledhura, derisa si pas ministrit të shëndetësisë në detyrë Imet Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkonte edhe deri në 100 milion euro në vet. Zëvendës ministri i shëndetësisë Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se një koriku i këtij viti është data e përcaktuar dhe synimi që të nisë mbledhja e premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore.
Ministria Shëndetësisë ka dorëzuar në qeveri dhe në kuvendin e Kosovës një plan të aktiviteteve deri në themelimin e fondit sigurimi shëndetësor për ta sjellë deri në fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe Ministria Shëndetësisë në tërë kapacitetet e veta është duke vazhduar ato procese. Pra nuk kemi ndryshim sa i përket hapave dhe aktivitetet, për kundrazi kemi një përshpejtim të tempo së kryere së aktiviteteve.
Mbledhja e premiumeve, thot kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Sylla, është e kundërligjshme për faktin e rënjes së qeverisë.
Mbledhja e premiumeve, kjo është e jashtëzime, ne kemi një qeveri ndërheqe, dhe e disa detyra i ka pas, që në të ndryshohet legislacioni, e ligjin mbi sigurimin shëndetësor dhe ligjin e shëndetësisë, andaj si e tillë nuk i plotëson kushtet që të fillohet mbledhja e premiumeve, për përveç se, siç e kam thënë disa herë, është vendim politik, por në këtë rast është edhe shkelje e ligjit.
Por për njohësit e çështjeve ligjore, ligji nuk është në shpërputhje dhe vendimet e qeverisë janë të plotfuqishme, kështu tha Ehat Myftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Vendimet që ka marrë qeveria e Kosovës në kohën, domethënë kur nuk ka qenë ndërheqje, janë vendime të cilat duhet të zbatuhen, edhe kanë është obligim të institucioneve domethënë zbatimin e tyre. Për të thënë qeveria ndërheqje që ka kohë kur ka marrë vëdvesimin nga kuvendi Kosovës, qeveria ka mandat me marrë vetëm vendime, ose me tërmorë vendime që kanë të këpenjë teknike, po nuk ka fuqi ma me marrë vendimet madhore, vendimet të latë në fanyre kërkohet, që të njëtat në fanyre të miratojnë kuvend.
Qeveria e Kosovës miratoj vitin e kalua regulorën për menaxhimin financiar të fundit të sigurimeve shëndetësore dhe statutin e fundit të sigurimeve shëndetësore, duke planifikuar ndarjen e 17 milion eurove për të punësuarit në sektorin publik dhe 14 milion euro për sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri më 19 maj, presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov ka afat për t'ja ndarë mandatin socialdemokratit Zoran Zev për të formuar qeverinë e re. Nga LSDM-ja kanë thënë se janë duke përpiluar garancitë kërkuara nga presidenti për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Afati i fundit për të ndarë mandatin presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov për formimin e qeverisë së re të vendit skadon më 19 maj. Nga kabineti i presidentit nuk japin detaje nëse janë realizuar bisedime në nivel partish dhe ekspertësh lidhur me garanca që ka kërkuar kryetari i shtetit Gjorgje Ivanov për ruajtjen e karakterit unitar të Maqedonisë, si kusht për të ndarë mandatin Zoran Zaevit i cili kryeson me shumicën e re parlamentare. Për derisa nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thonë se janë në fazën e fundit të harmonizimit të garancive të kërkuara për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit, që lideri kësaj partie Zoran Zaev të mund të marë mandatin për formimin e qeverisë së re. Edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim bëjnë të ditur se do të jenë pjesë e garancive të kërkuara nga presidenti i shtetit. Ndërkaq njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se me dorëzimin e garancive nga shumica parlamentare do t'i krijojë një alibi presidenti Gjorgje Ivanov, që ai pas presionit të faktorit ndërkombëtar të mund të tërhiqet nga vendimi se nuk do t'i ndajë mandatin Zoran Zaevit. Megjithse nënvizojnë kjo praktikë e cila instalohet së fundmi nuk është në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë.
Konform kushtetutës dhe ligjeve pozitive që janë në fuqi, mandatari apo çdo zyrtar tjetër i cili zgjidhet në Maqedoni jep betimin para kuvendit. Maqedonia ka sistem parlamentar dhe mandatari i ri betohet që do të mbrojë kushtetutën. Ashtu si që ka bërë edhe vetë presidenti Ivanov gjatë betimit, betimin e ka dhënë në kuvend. Garanta dhe betimi bëhet në kuvend, para përfaqësuesve të sovranit. Kuvendi, deputetët, janë ata që përfaqësojnë sovranin, ndërsa presidenti është zyrtari që përfaqëson Republikën.
Takson Shpëtim Nuredini njohës i çështjeve politike i cili ndjek për më shumë vite punën e parlamentit të Maqedonisë si gazetar. Ndërkaq Mitko Gaxhovski, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Shkup, thotë se Zoran Zaev, i cili ka mbështetjen e shumicës parlamentare, mund ta formojë qeverinë e re të Maqedonisë edhe pa marrë mandatin nga presidenti i Maqedonisë. Ndonë se në vizon, transferi i pushtetit në të dyja raste do shoqërohet me një rezistencë të theksuar nga ana e VMRO DPMNE-s. Në çdo rast, me ose pa mandat, transferimi i pushtetit do të jetë një proces shumë i vështirë në Maqedoni, nga se jemi dëshmitar se VMRO DPMNE, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, bën obstruksione të shumta, ndërkohë që duhet të largohet nga pushteti dhe të veprojë si opozitë konstruktive. Megjithatë, e theksoj se qeveria e re e Maqedonisë mund të formohet edhe pa ndar mandatin presidenti shtetit, sepse shumica parlamentare ka fituar mandatin në zgjedhjet përkatësishme 11 dhjetor vitin e kaluar, thot Gajovski. Ndryshe, kryetari i ri parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi me 4 maj e ka njoftuar presidentin e Maqedonisë për formimin e shumicës parlamentare, pas çka pre që Ivanov të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Xhaferi me këtë rast ka nënvizuar se Ivanov ka afat për të ndar mandatin deri më 19 maj. Në rast se kjo nuk ndodh, atëherë ai ka nënvizuar se shumica e re nuk e përjashton mundësinë që qeveria të votohet edhe pa mandat nga presidenti. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ndarë informacione të klasifikuara për të ashtuquajturin Shtet Islamik gjatë një takimi me zyrtar të lartë rusë, raportojnë mediat. Trump përmes një postimi në Twitter tha se ka të drejtë të bëjë një çë të tillë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Mediat raportojnë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpalosur informacione të klasifikuara me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një takimi javën e kaluar, duke rrezikuar potencialisht një burim të inteligjencës për Shtetin Islamik. Trump, përmes një postimi në Twitter, tha se ka të drejtën absolute për të ndarë informacione me Rusin. Ai tha se ka ndarë fakte që kanë të bëjnë me terrorizmin dhe sigurinë ajrore, dhe se ka dashur që Rusia të bëjë më shumë kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Kremlini ndërkohë i përshkroi si absurditet të plot akuzat që u publikuan nga Washington Post, Reuters dhe media të tjera. Me herët edhe shtëpia Bardhi hodhi poshtë akuzat për shpalosje të informacioneve të klasifikuara. Mediat, duke cituar zyrtar anonim, thanë se informacionet që Trump ja ka përcjell Lavrovit dhe ambasadorit rus në SBA Sergej Kislyak gjatë takimit më 10 maj, janë siguruar nga një partneri i SBA-s përmes një marrëveshje shumë të ndjeshme për shkëmbimin e informacionit. Partneri nuk i ka dhënë Washingtonit lejen për të ndarë materialin me Moskën dhe vendimi i Trumpit për të bërë një gjë të tillë rrezikon bashkëpunimin me një aleat që ka qasje në punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë takimit në zyrën ovale me Lavrovin dhe Kislyakun, Trump, jashtë planifikimeve, raportohet se ka përshkruar detaje për një kërcënim nga Shteti Islamik që lidhet me përdorimin e kompjuterëve laptop në avion. Diskutimi i çështjeve të klasifikuara me një kundërshtar do të ishte i paligjshëm për shumicën e njerëzve, por presidenti ka autoritet të gjerë për të deklasifikuar sekretet qeveritare dhe rrjedhimisht zbulimet e tij mund të mos thyejnë ligjin, tha gazeta Washington Post. Pas raportimeve të mediave, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson dhe këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster lëshuan deklarata duke mohuar çdo gjë të papërshtatshme. Presidenti dhe ministri i jashtëm shqyrtuan kërcënime të përbashkëta nga organizata terroriste, përfshirë kërcënimet ndaj aviacionit, tha McMaster, i cili ka marrë pjesë në takim. Nuk ka asgjë që presidenti merr më seriozisht se sigurinë e popullit amerikan, tha McMaster. Ai shtoi se në asnjë moment nuk është diskutuar për burime ose metoda të inteligjencës dhe se nuk është zbuluar asnjë operacion ushtarak për të cilin publiku nuk ka qenë në dieni. Gjatë takimit të presidentit Trump me ministrin e jashtëm Lavrov, është diskutuar një gamë gjerë çështjesh, në mesin e të cilave përpjekjet dhe kërcënimet të përbashkëta sa i përket luftës kundër terrorizmit. Gjatë këtij shkëmbimi është diskutuar natyra e kërcënimeve specifike, por jo burimet, metodat apo operacionet ushtarake, tha Tillerson. Por senatori amerikan Mark Warner, demokrat në Komitetin e Senatit për Inteligjencë, tha se nëse akuzat janë të vërteta, ato do të ishin shuplak në fytyrë për komunitetin amerikan të inteligjencës. Dick Durbin, po ashtu demokrat në Senat, i cilësoi zbulimet e raportuara si të rrezikshme dhe të pamatura. Kryetari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker, republikan, tha se raportet janë shqetësuese dhe se shtëpia bardhë duhet të bëjë diçka së shpejti për ta sjellë veten nën kontroll dhe rend. Lidhjet e dyshuara të fushatës së Trumpit me Moskën e kanë ndjekur presidencën e tij prej fillimit dhe janë pjesë e disa hetimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Abdullah Hoti do tjetë kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Kështu ka njoftuar kryetari i LDK-s, njërësh kryeministri në largim Isa Mustafa pas takimit të këshillit drejtues të partisë. LDK hyri në procesin e zgjedhjes së kandidatit për kryeministër pasi Mustafa në një tubim partijak në Istok paralajmëroi mos kandidimin e tij në këtë post. Kandidimi i zotit Hoti erdhi në ditën kur pritet të përmbyllet afati ku për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë pranë Departamentit për krime të rënda të gjykatës themelore në Mitrovicë kundër personit me iniciale ZV për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile. Sipas akt akuzës, i pandehuri gjatë kohës së konfliktit armatosur në Kosovë më 5 maj 1999 në Vushtre, në bashkryerje ka rrahur dhe plaçkitur persona të ndryshëm civil të nacionalitetit shqiptar. Me dashje ka rrahur dhe më pas ka vrar 4 persona civil shqiptar të identifikuar si Enver Ustolli, Hamdi Fazliu, Abdullah Fazliu dhe Faredin Fazliu. Autoritetet në Serbi duhet të pranojnë gjenocidin në Srebrenicë, të çrënjosin racizmin të tifozëve të futbollit dhe të rrisin vëmendjen të dhuna kundër popullatës rome dhe komunitetit homoseksual, thuhet në raportin e Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës të publikuar sot, raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Politikanët dhe mediat përdorin gjuhën nxitëse, pejorative dhe nacionaliste, ndërsa tensionet në rajon janë rritur dukshëm. Diskursi publik kujton situatën në prag të luftrave të viteve 90, thanë ekspert të Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës, duke shtuar se gjua e tillë shtrihet gjithnjë më shumë përmes internetit, por edhe përmes grupeve huligane. Zyra e prokurorëve federal në Gjermani ka thënë se nuk ka gjetur asnjë të dhënëse sulmi ndaj autobusit të ekipit të futbollit Borussia Dortmund kishte prapavit terroriste. Hetimet e kryera deri më tani nuk kanë treguar asnjë të dhënë që thotë se ky sulm ka pasur prapavit terroriste, kanë thënë prokurorët në një njoftim. Letrat e lëna në vendin e ngjarjes sugjeronin se militantët islamik qëndronin pas këtij sulmi. Rebelët sirian dhe zyrtarët qeveritari janë duke zhvilluar takime të ndara me të dërguarin në OKB-s, derisa raundi i ri i bisedimeve për paqe ka nisur në Gjenevë. Takimet janë në kuadër të raundit të 6 të bisedimeve që po ndërmjetësohen nga i dërguari posaçëm i OKB-s Stefan Demistura. 5 raundet paraprake kanë dështuar që të arrijë një marrëveshje me qëllim që të japë fund konfliktit 6 vjeçar, ku janë vrarë mbi 320.000 persona. Bitrami adoleshent vdesin çdo ditë nga shkaqe kryesisht të parandalueshme, thuhet në një raport të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe partnerëve të saj. Në total bëhet fjalë për rreth 1.2 milion adoleshent të vdekur çdo vit. Në vitin 2015, mbi 2/3 të këtyre vdekjeve kanë ndodhur në vende me të ardhurat të vogla ose të mesme, në Afrikë dhe në Azi Juglindore, thuhet në raport. Sipas tij, shkaktarët më të mëdha të vdekjeve të adoleshentëve janë plagët në trafikun rrugor, infeksionet respiratore dhe vetvrasjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.